Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Nik bezala baten batek pentsatuko zuen akaso, zenbat denbora beharko zen Lore Agirrek Bilbon korrikaren amaieran irakurritako azken mezuaren garra itzaltzeko. Ahalduntzeaz aritu zen lotxarik eta beldurrik gabe plazaren erdira agertzeaz, eguneroko lanaz, menpeko perpausa ez izateaz. Nik esango dizuet zenbat irauntzuen testuaren oihartzunak, hiru egun. Hiru egun behar izan baitzituen korrika amaitu eta berehala, Josean Muñozek, Jaurlaritzako Kultura Sailburuak, Donostia 2016 ren baitan kontseiluak antolatuko duen hizkuntza gutxituen goibilera kritikatzeko. Nik bezala baten batek galde dezake zertara datorren Jaurlaritzak euskalgintzako eragileei ematen dien enegarren ostikoa. Nahi adina Positivity kanpaina lelo abiaraziko ditu Jaurlaritzak euskararen erabilera sustatzeko, baina aurpegi zuritzetik gehiago izango dute beste edo zertatik baino, bizkarretik kontseilua osatzen duten euskararen gizarte eragileak gutxiesteko eta aukera duen orotan eurei zilegitasun osoa kentzeko asmoari eusten badio. Eta hori bilatzen du Muñozek bere adierazpenekin. Donostia 2016ren aitzakian, kontseiluak ez eta Jaurlaritzak antolatu behar balu, bere ustetan goi batzar hori euskararen eragilei esaten ari zaiena da, konpartsa hutsa direla, ez dutela ahalduntzeko gaitasun edo baliorik, eta horrenbestez euskararen gauza serio ez arduratzeko autoritate bakarra Jaurlaritza dela. Eta hori, Muñozek badaki, korrikaren aurtengo leloak eta amaieran Lorea Agirreren testuak zioenaren aurkakoa dela hain justu. Euskarak interbentzionismo politiko gutxiago behar du Jaurlaritzaren aldetik eta babes handiagoa eman berdie horretan egunero dabiltzan eragileei. Irtenbide inteligenteena eta euskarak behar lukeena gizarte eragileen ahalduntzean Jaurlaritzak kontseiluari goi bileraren antolaketa lanetan erabateko babes politiko eta instituzionala ematea litzateke, Espainiako Kultura Ministeritzarekin lerratu beharrean. Mugimendu horretan Jaurlaritzak ez ezik Josean Muñozen izen ona ere oso zikinduta geratu da. Bere kurrikulum eta postua alderdiaren taktika eta interesen zerbitzura jarri duenean. Patxi Baztarrika eta Jaurlaritzaren hizkuntza politika gatzgabeek aspaldi jo zuten ondoa. Sustapen kanpaina inozoetara murriztuta, baina kontseiluaren hizkuntza gutxientuen goibileraren aurka eginez. Euskararen etxeari harrika ari zaizki orain, lotxarik gabe eta Espainiako Kultura Ministeritza aliatutza hartuta. 2016ko proiektua lurperatzeko asmotan kontseilua eta euskara nahastu ditu eta hori ni bezalako euskaltzaleentzat marra gorri guztiak gainditzea da. Euskara alderdien agendan sartzeko behar aldarrikatzen zuen aspaldi euskalgintzak, baina etzen euskararen aurka egiteko precisamente. Euskarak ahalduntzea eta babesa behar zituenean, Jaurlaritzak sostengu baino traba izatea erabaki du beste behin ere. Larria eta penagarria da. Irakurri berri ditugun hitzok ez dira gureak, Jaione Elebiren sinadurapean topatu ditugu zuzeun, baina arrazoirik falta etzaiolakoan ekarri ditugu gaurko gure azblaira, euskararen aldeko lanak baino horrek ematen dien protagonismoak kezkatzen dituelako zenbait. Utz ditzatela protagonismoak alde batera batzuek zein besteek eta egin dezatela ahalduntzearen alde batera jarduteko alegina. Apirilak 14. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Bapo.
Hiztun komunitateari esker euskarak baditu arnazgunak. Euskarak badu nagusi den lurreremua. Izan ere, hainbat udalerritan, oztopoak oztopo, euskara belaunaldi transmititu da. Eta bertako herritarrak euskaraz bizitzeko autua egina dute. Udalerri horriek garrantzitsuak izan dira euskararen biziraupenerako. Eta euskararen normalizazioa lortuko bidean ere ekarpen ezin hobea egin dezakete. UEMaren helburua da egungo errealitatetik abiatuta eta tokian tokiko beharrei erantzungo dien politika eraginkorrak jartzea. Finean, euskararen ondasunak indartu eta zabalduz Euskal Herri Euskalduna eraikitzea. Horregatik eta horretarako, udalerri euskaldunek izan duten bilakaera azterketa sozioekonomikoa eta soziolinguistikoa egin ditugu. Egungo egoera, udalerri euskaldunak dare Euskal Herriko 6 herrialdeetan. Euskal Herriko udalerrien 127 euskararen ezagutza 130 baino handiagoa da eta udalerri horretan bizi die biztanlegoan 112. Gipuzkoa da herrialderik euskaldunena. Bertako udalerrien ia 150 altua euskararen ezagutza. Lapurdin berriz ez dago olako ezaugarririk daukan udalerririk. Ego Euskal Herriko udalerri euskaldunen ia erdia UEMako kide da. Arabar, Aramaio, Bizkaian 19 udalerri, Gipuzkoan 38, Nafarroako 14. UEMako udalek elkarlanean jardute euskara sustatzeko. Izan ere, elkarrengan dikurren egonda ere euskarak batzen gaitu. Bilakaera. Lurgunea, euskaldunen euskararen indiz altena dituzten herriek biztanle gutxien dituztenak dira. Herri txiki horiek hizkuntzan errealitatea ulagoa dute. Alegia, aldaketan aurrean sentikorragoa dira. Beraz, euskortasun maila altuagoa dutela esan daiteke. Azken hamarkadetan izandako aldaketa sozioekonomikoak eragin zuzena dute jarnazgunetan. Eta hori, lurralde antolaketa eta lurralde plangintzako politikaren ondorio ere izan daiteke. Egiten den guztiak eragina bai dauka hiztunongan eta ondorioz hizkuntzaren ikuspegi orokorrean. Udalerri euskalduna izan duten bilakaera soziolinguistikoa lotzen bagaitzezkio datuak eskagarria die. Atzerakada handia da, bai euskararen ezagutzan baita erabileran ere. Udalerri euskaldunetan euskararen ezagutzak atzera egin dau. Udalerri euskaldunetan izan dira galerarik handienak. Lehen hizkuntza euskaraz zutenen kopurua ere jaitsi egin da. Euskararen etxeko erabilera dagokionean galdera berriz nabarmena da. Euskararen ezagutza 180% bitartan zuten 56 udalerri ziren 1981 EAEn 33.600 biztanle. 2011 berriz 13 udalerri bakarrik eta 4.000 herritar. Bizkaiko Gamizko udalerria da euskarak atzera egin duen udalerria. Bertako herritarrak 184ak zikien euskaraz 1981 eta 2011 berriz 73,1%. Euskararen etxeko erabilera berriz 186,3%-tik erdira jaitsi da. Datuak oso kezkagarria dira. Beraz, eta euskara nagusien eremu lotzen bagatzaizkio badak eskatzeko arrazoirik. Halaber, kezka baino arrazoia sortuko beharko lukete datuek. Izan ere, eragiten ez bada, atzerakada joera hori azkartzeko arriskua dago. Horregatik, aldeko egoera ematen den leku horietan beharrezkoa da hizkuntza politika berezituak egitea. Beste zonaldeetan baino, neurri aurreratuak egin behar dira, eta hizkuntza politika orokorraren erdigunean kokatzea ezinbestekoa da. Izan be, lurralde antolaketa edo eta hirigintza bezalako arloak ere eragin zuzena dute bertako bilakaera soziolinguistikoa. UEMa elkarlanean egiteko prest dago, baditugu tresnak, badare bidiak, baina borondate politikoa urratu, eta legeak euskaldunon beharretara egokitzea behar berreskoa dela ikusten dugu.
Bapo. Eleketan.
Tartean gure pezera txikitik irten eta Euskal Herrian bidaiatzea gustatzen zaigu gureaz Laikoi eta Emun Kooperatibako teknikari Ainhoa Lasa eta biok Gasteizko Alabedi irratiko estudiora etorri gara gaurkoan. Eguerdion, ongi etorri Ainhoa.
Eguerdion.
Beste mikro eta kasko batzuk, beste estudio bat, baina etxean bezala gaude hemen ere, ezta?
Ba, gaur uste baietz.
Bai, alartu gaituztelako hemen gokideka kaso. Gustora gaude bai, baina Gasteiza zergatik etorri garen ere azaldu beharko diegu entzulei. Zaldu ondoko lagunekin hitz egin nahi dugulako gaurko saioan, hementxe adostu dugulako hitzordu eurekin, eta aurkeztu egingo ditugu gehiago luzatu gabe. Jonpi, Joseba eta Olatz dira, gure mikrofonoetara, edo Alabedi, irratiko mikrofonoetara batu zaizkigunak, eguerdion eta ongi etorri zuei ere, gure azuleira.
Eguerdion.
Kaixo.
Kaixo. Zak ere txan bezala sentitzen zarete, ordu lixago.
Ba, ez daren egualdia hemen gaudela, así que... Lasai.
Gertuko hau zuerdan.
Bai.
Ondo, gustora gaude ben, bai.
Otsaila hasi eran, jakin genuen Euskaldunen portzentaia gehien igo den herria dela. Zaldu ondo, datuek erakusten dutenaren arabera, 1981an biztanleen 1,6% zekiten euskaraz, eta orain 1,6% dira, 1,7%. Bilakaera horren zergatik ez aritu nahiko genuke gaurko gureaz blain, eta aukera ematen badu, ba, beste herri batzuetarako klabeak ateratzea ere gustatuko litzaiguke, beraz, lehenik eta behin, bilakaeraren berri edo galdetuko dizuegu, ezakizuetakoren batek azalduko liguken nola ikusi duzuen bilakaera edo gorakada horren prozesua eta ondorengoentzako aukerak sortzeko zer egin ote den saldu ondo.
Ba, nik uste dut, bueno, lehen esan duzun bezala zaluelo herri ardalduna izan zen duela urte batzuk eta nik uste dut gorakadaren arrazoi nagusienetako bat gazteria da. Gehien bat, euskaraz ikasi dutelako, inguruko hezkuntza guztia eta ereduan ematen delako, eta nik uste dut ba, euskaraz ikastean eta gero beste lagunekin eta euskaraz egitean ba, hori zalda saltori kaldiena eta garrantzitsuena.
Hezkuntzakoa izango litzateke beraz akaso klabeetako bat?
Nire ustez bai.
Bueno, ez bakarra, nik esango nuke... gondela aldaketa bat, pues, nolait esaterren kanpoko jendea joan delako, ara bizitzera. Hoien artean, kasualitatez, asko ziren euskaldunak, eta hoien seme alabak, joan dire ikastolara, eta orduan egonda hor bilakaera bat, batetik jende aldaketa gondelako herrian, bai, gero eta jende gehiago joan da bizitzera herrira, eta ondorioz, jende, kasualitatez jende hori euskalduna zen, eta hor egon da, pues, bilakaera hori ez, uste dut.
Batai bestia gaitu zaiola, etzela bai. Igual hizkuntza berri bat ikastea, baizik eta igual...
Bai. Eta gero, pues, Jonpiek esan duen bezala, pues, gazteek, ja ikasi dute euskeraz, eta euskeraz bakite, eta euskeraz egiten dute herrian, eta gero, pues, haien gurasuek ere jakin badakite, eta... neurri batean edo bestean, eta erabiltzen da, gero tagia hori erabiltzen da.
Hor, esate baterako, bueno, prozesuaren, bueno, une honetan edo, bilakaera autokatu zaizu zuri adibidez, Jonpi, zu txikitatik euskeraz bizi zantzea?
Bai, bueno, ez alen behar da, bai, ni txikitatik ikasi du dere duan, baina zalueldon txikitatik eduki dut harremana, baina ziren esan behar da, euskaraz jakinarren eta nire ondoko eko euskaraz jakinarren, gero kanpoan gazteleraz erabiltzen genuena, leku askotan gertatzen den bezala, ez? Euskararen alde geunden, baina ez genuen euskaraz egiten. Eta bertso eskolak lagundu digu, ba, gure artean euskaraz egiten, eta bertso eskolan hasi ginenean, kuadrillakon artean hasi ginen euskaraz egiten, eta hori zabalduz joan da, eta ja nire inguruko gehienekin ez bada guztiekin, ba, euskaraz erabiltzen dut eguneroko bizitzan, eta gazte, taluloko gazterian nabaritzen da hori ere bai, eta bertso eskola bat dago, eta nik uste dut ere horren eragina oso nabarmena dela.
Esan daiteke gutxi gora bera ezagutza sasoi jakin batean etorri arren erabilera beranduxeagoko kontu bat izan dela.
Nire kasuan bai, eta horrein daudenez unmen bertso eskola horrek ere lagutzen dio gero eta gazte. Eguneroko bizitzan gero eta gazteagotan erabiltzen euskaraz eta ez geratzea bakarrik eskultza edo txeko esparruan baizik eta kalean ere erabiltzea.
Kalerako saltoa emateko balio izan du beraz, bertso eskolak edo bertsolaritzaren zaletasun horrek gazteak aipatzen ari gara eta datuek eurek diote nolabait gaztetxoak badirela saldu ondoen euskararen erabilerak gora egitearen erantzuleak edo zehazki datuak ekarriko bagenitu 14 urte baino gazteagoen artean 186 omen dakite euskaraz eta duela 30 urte 112,5 omen ziren. 1981an, 14 eta 25 urte arteko gazten artean 102 ziren euskaldunak, eta orain 180 kopuruak ez dira makalak, eta gorakada handia da. Ez dakit hori nola antzematen den kalean, edo nola grafikoki nola definitu daitekeen.
Nik esango nuke, importantea dela erreferentziak izatea eta tokiak izatea euskaraz hitz egiteko, eta esatu baterako, nagusen artean badira batzuk euskaldunak eta badakizu hiekin euskaraz egin behar duzula eta nez eta zu gaztelaniaz hitz egin beraiek erantzungo dizute euskaraz, eta orduan hori erreferentzia bada. Erreferentzia pertsonala, bai, lagunen arteko giro hortan importantea da erreferentzia hori izatea. Eta gero bestetik, pues, bertso eskolaren eraginare oso importantea da. Eta kulturalan ere gauzak egiten dira euskeraz, hitzaldiak direla eta euskeraz egiten dira. Kortan dauden ipuineak, bueno, korta da umentzako tokia.
Ez erretorri zain dira.
Bueno, gara batean korta zen, animelentzako korta, baina bueno, orain
aldatu egin.
Hor, liburu asko daude euskeraz, umentzako ekintzak egiten direnean gehienak izaten dira euskeraz, orduan. Referentzia horiek oso importantea dira. Bai, ez da, euskeraz da zerbait kanpokoa edo da, bertako gauza bat eta bertakoek bultzatzen dute. Eta nik uste dut importantea dela.
Bai, gazte hitz egin duzu eta bagara batzuk igual hain gazteak ez garenak, ez da?
Horrelik ere bai, bla.
Eta, bai, eta euskaraz bizitzeko apostua egin dugu. Eta Josebak esan duen bezala, ba, gaztetxo eta aurrentzat, ba, bai gara erreferente eta gurekin beti euskaraz egiten dute, eta da pixka eta postua, ez? Zaldu ondoan, eta nik esango nuke Euskal Herriko beste edozein herritan gertatzen dela. Lehen arrazoia ez hitz egin duzu, ez? Zergatik, ez? Datu hauek ainonak, hain politak, eta oso arro gaude egia esan zaldu ondoan, pozik hartu genitun, notizia zabaldu zenean, ba, danak oso arro eta pozik, baina nik esango nuke hau, Euskal Herrian, Arabako herri askotan gertatu den fenomenoa da. Kontua da, Zaldondo oso udalerri txikia dela, eta orduan datuak oso agerian geratzen dira, eta oso, bai, baina nik biztadizo, orain ez da uzkatola eskuartean, baina biztazo bat eman da, Arabako beste udalerri askotan ere datuak antzekoak dira. Eta hitz egin duzue, ba, hezkuntzaz, ez, deredu, beredu, eta ezagutzaz, eta baina nik esango nuke, bueno, pentsatzen dut milaka arrazoi daudela, ez? Baina orain burura etortzen zait bat, izan daiteke, ba, garai batean, ba, duela 50 urte, ez? Duela 80 bateko datuak hartu ditugu, eta Arabako herri askotan zeuden, erabat kontra zeudenak, euskaran kontra, ez? Hemen ez da inoiz hitz egin euskaraz, hori kanpoko batzuk ekarri dut.
Pintxo bat balitza, ez?
Bai, ez? Bai, ba. Eta gero bazegoen beste jende asko, eta Gasteizen baita ere, ba, euskaltzale, euskaran aldekoak naiz eta jakinez, ordun hasi ziren ikastolen astapenak, eta, bueno, lehenago, ez, baina, eta euskaran aldeko jarrera eduki dutenak, hori Araba osoan, da Arabar herrietan baita ere, eta, ba, hori, lehen esatu zuena, hoien ondorengoak, urrengo belaunalditan, eta, ba, euskararekiko maitasun eta gogo hori ez zabaldu dena, eta, hori, baina etxean, ikastolanetan, eta inoiz da euskara jakitea baizik, eta euskaraz bizi nahi izatea.
Ba, izan daiteke igual garai bateko belaunaldik egin dutela prestaketa lan hori edo aurre lan hori.
Bai.
Erabiltzea.
Bai, baina bazegoela jende asko, ba, euskararekiko, ba, jarrera baikor, positibo, eta euskaltzale, eta balen esan dudan euskaran kontrako hoiei aurre egiten zietenak, ez? Askotan entzun dugu, ba, hori, ez? Euskara ez da inoiz hemen Araban ez da egin, eta bueno, begibistan dago, tontakeria galanta dela, ze toponimo guztiak, esaerak, ez, Zaldondoko zaharrek ere hitz asko esaten dituzte euskaraz, haie jakin gabe euskara dela,
Baina askotan hori txokatzen daude itxegiten banekasari gauzaz, eta hitz asko euskara dira, gero, izatzen lezo euskara direla, eta batzuk ez dute hartu nahi, baina...
Euskara ari direlakoan daude, euskarazko hitzak erabiltzen.
Bai, nik amonari, eta ez da zaldondokoa, etzan zaldondokoa, baina bai, arabako beste herri batekoa, eta esaten egon, amona, baina hori, bueno, gazteleraz, pero eso esen euskera, dize, ke ba, si jo no se euskera. Eta hitz pillo esaten zuen. Ez, euskaraz, da, bueno, kuriosa da.
Kuriositate bat, nola edo, zergatik hartzen du batek alako apustua egiteko erabakia, zehari zarete esaten, kontzienteki egindako lan badela, eta euskaraz bizi nahia edo gogoa dagoela horren atzean. Ze momentutan esaten du batek, guatzen hau, euskalduntzera, guatzen hemen, euskaraz bizitzeko aukerak eta espazioak sortzera?
Nik uste dut, guraso askok, bere garaian hartu zutela erabaki, importante bat eta izan zen semealabak ikastoletara eramatea edo de ereduan apuntatzea. Orduan, hor salto hori oso importantea da hizkuntza batean. Hau da, eta gurasoentzako ere saltoa eta erabakia ikaragarria da, esan nahi dut. Erderaz bizitzetik egiten duzun opostua zuen semea alaben alde da, ikasiko dutela beste hizkuntza batean zuk ez dakizuna. Baina zaten duzu, hau ikasiko dute euskera eta egunen batean, gizarte euskaldun batean, bai, trebatuko dira, ikasiko dute haien lan izango de euskeraz. Eta hori, salto hori ikaragarria da. Nik uste dut hori Euskal Herriko zenbait tokitan ez dela ondo ulertzen edo ez dela ondo ikusi edo ulertu, ez?
Edo rekonozitzen bat.
Hori, aitortu. Ikaragarria da, hau da, ez da nere kasua, baina, bueno, zaldondon ikusten da hori. Guraso batzuk erdaldunak eta esan zuten. Hauek eramango ditugu agurainera, eta hauek ikasiko dute euskeraz. Eta, bueno, nik nola edo ala lagunduko diet, baina eta hori oso importantea da. Eta gero, haiek giro bat sortu dute, semealabek giro bat sortu dute, gero aparte gurasoek, ez sortu dute beste bat, eta gurasoen mundua ez da sartu hizkuntza munduan gazteen munduan. Zan nahi dut, pues, traba izan beharrean lagundu egin dute, pues, bertsulari eskola izan dela, edo ekintza bat antolatzeko orduan, izan dute, bueno, euskeraz egingo dugu ekintza. Eta hori nik uste dut importantea dela.
Bai, espazioak sortzean naiz, zuk erabiltzeko ez dien izan.
Zergatik izan den hori Araban hain modu indartsuan, ez da egit?
Hor badia, ez da aitonamona batzuk izan dituztenak, aitonamona euskaldunak.
Bai, bai.
Zan nahi dut, badirudi ez dakizen bat, belaunalditan, ez da la euskarazko komunikaziorik egon, minio ez da, egon die, belaunaldi batzuk galdu die, baino ez horren beste ez da, kasu batzutan behintzat.
Bai, ala da.
Zan nahi dut horrek ere, ekartzen zaitulako, euskara eskaintzeko gogo bat izatera.
Bai, esatea, bai, ba, ez da hitz egiten, baina euskara gurea da, gure ondare kulturala da, ez? Euskalduna gara, naiz eta gure etxean hizkuntza hori jaso ez dugun, ez?
Aizue, Zaldondo herri txiki bada, ez? 185 bat lagun bizi zate. Herri txikia izateak lagundu indu euskararen erabileraren sustapenean?
Bagian, bai, ze jende guztia ezaguna da, eta orduan erresa da identifikatzen, bau, euskalduna da, eta honekin egin dezaket. Horrekin ez, baina beste horrek ulertzen du, eta pixka bat hitz egin dezakegu ez dakit, ez? Ez dakit, nik ustet umeekin ikusten da, ez? Batzuekin gazteleraz egitea etzaile burutik pasatzen, baina erreferente direlako, ez? Ba, ez dakit, noren amak euskaraz egiten du, eta bai, eta igual herri handiago batean edo hiri batean, ba, nahi gabe, denok egiten dugu, lehenengo hitza gazteleraz esan, ez? Edo, bai, kostienteki kontrako egiten dugu batzutan, baina beste batzutan, ba, bueno, bazparenik gazteleraz erresena da, ez?
Ba, nik uste laguntzen duela hori, laguntasun hori ere bai, eta azkenean ere gaztetxoa daukatea referentzia ere euskalduna den jendea, eta erabiltzen dute lagusiekin egiten dute euskaraz, eta horrek egitela da txelda gero beraien harremanetan, eta...
Azpimarratu behar da, beste gauza bat, eta da, herrian, auzolanak badula bere importantzia. Auzolana mantentzen da, gauza asko egiten dira herriko jendearen artean, jaiak antolatzen dira, nolabait esateko pues, batzordea dago, eta detaile txiki horiek importantea dira transmisioa egiteko eta aguneak sortzeko. Hala, sare bat osatzea importantea da. Sare batek gauza asko lotzen ditu eta horien artean pertsonak, eta pertsona horiek euskaldunak badira, badakite zen den haien gunea. Besteak baztertu gabe, eh? Baina, bueno, hor daude euskaldunak, euskaldunak elkartzen dira, pues, nik zerrakit, txapelketa bat antolatzeko, afari bat egiteko, edo, eta, zari txiki hoiek egiten dute zari handi bat, eta zari handi hori euskaldun izaten da askotan. Eta, kasu honetan, ezagutza, ikusten da nolabait izateko herrian. Bai, bueno, gehiegi ez da gindola zan, ez da hain argia, igual kanpoko bat joten bada, ez da, ba, hemen euskera ez da hitz egiten, ez, baina igual momentu hortan ez, baina, bueno, ez da uneko une euskeraz, baina erabile erabiltzen da.
Ez dakit, esaten ari zaretenaren gatik, irudipena dut, sortu dela giro bat ingurua kutsatzen duena. Saldu ondo euskalduntzeko edo, ez da?
Bai, virus euskalduna.
Hori da, dako zerbait.
Esportatu inbarko zenukete,
Ez baino, berriz ere errepikatuko dut, ez da, saldu ondo bakarrik, Arabako herri askotan da.
Hala ere badago nora esportatu,
Bai.
Bueno, ipatu ditugu saldu ondoren inguruko zenbait ezaugarri, ipatu da baita ere, Arabako inguruko herrietako joera izan daitekeela euskararen erabileraren gorakada hori, eta hitz egin dugu nolabait, zuek euskaraz bizitzeko eta ondoren guei, euskaraz bizitzeko aukerak sortzeko egindako autu kontzienteaz ere. Baina ez dakit, horretan hasi zinetenean, edo giro hori zegoen garaian, aurre ikuspenik egintzen, 30 urte igarota saldu ondo gaur egun dagoen egoerara heldukote zen, edo ez, esperotakoa bete da edo sorpresarik eraman duzue.
Claro, hau jarri barko zinaketete, zuek baino desente zarragoa dian barazun lekuan.
Ikustu dut oso naturala izan dela.
Bai. Ni, bueno, duela 30 urte, ba, oso txikina nintzen, baina egia da, garai horretan euskararen kontrako jarrerak entzuten ziala, Arabako herri askotan, ez? Eta, ba, ikastolan zertako, ez? Total, gero ez dute jakingo ez euskaraz ondo egiten, ez gazteleraz. Eta gaur egun euskaran kontrako jarrera iaia marginala da, oso arraroa da, eta duela 30 urte, ez. Eta hori igual nahi gabe edo ez dakit. Kosintean ez, gauzak horrela gertatu dira, ez? Eta modu naturalean.
Baina duela 30 urte, baina egon, mundu honetan. Nizaldu eldon, ba, 22 urte dara matarremanetan herri honekin. Eta bai ikusi dut bilakaera bat, eta askotan nahi gabe gildugu. Adibidez, gazteokan jaiak antolatzeko eta biltzen gara. Eta 16 urterekin azten gara jai, bueno, kuadrilla honetan, eta nigoratzen ez hartu nintzenan, lehenengo bilerak eta dena gazteleraz egiten genuen. Eta gero joan gara aldatzen, baina gainera izan da prozesu natural bat, ez da izan bilera batean erabaki genuela, bega, aldatuko dugu eta egingo dugu euskaraz hemendik aurrera. Izan da prozesu natural bat, nahi gabe, eta baina kriston aldaketa izan dela, eta urte gutxitan izan da. Eta hori nik uste nabaritu dela, bai gazterian, ezaludan bezala gazte kuadrilan, baina beste esparru batean ere banda prozesu natural hau joaldelako kutsatzen euskaldun ginen euskaldun talde hori eta bestei kutsatzen.
Oin bideo horretan segituko bagenu, esango zenukete etorkizuneko arnasguna izan daitekela, saldu ondo?
Ez dakit etorkizuna, etorkizunean zer gertatuko den.
Bertigoa bat egitu eta.
Bai. Ba, nik uste dut, hemen ikurte batzutara gehienak euskaldunak izango direla. Zuz mori daukat, ez dakit. Ez nahi zigarle bat, eta ez daukat hemen bolatxori ikusteko, baina nik uste dut Araban gertatzen ari den bezala, azaldu ondo nire, pues, handitu eskoango da euskaldunon kopurua, gero eta euskaldun gehiago gongo dira, eta erabili egingo dute euskera, bai, jakin eta erabili. Askotan gertatzen da, jakin bai, baina gero erabili ez. Nik uste dut gero eta gehiago erabiliko dela, eta referentzia izango dela Araba, pues ez dakit, nikuz batzuetan Gipuzkoan eta Bizkaian eta begiratzen digutola arraro beti bai daukagu estigma txiki bat.
Bai.
Ah, Arabarra eta euskalduna.
Ez da posible.
Ez da posible.
Baina, denok entzun dugu hori. Denok esan digute.
Entzun berritu, eta saldu ondun bertan ere bai.
Eta bertxo eskola bat dago saldu ondun.
Ez da topiko bat, eta euskara horrekin Gasteizkoa.
Ba, eta topiko guztiak pues, ganituko ditugu, eta, bueno, ni optimista, bai, korra, naiz.
Bai, eta gero, belaunaldi kontua dala, ez? Baina datuak 126 eta piko esan duzu, ez? Baina, bueno, ba denborak aurrera egingo du, erdaldun elebakarrak ba hil egingo dira, ez? Zaharrak eta gazteak, ba denak, bueno, ezagutzaldetik denek jakingo dute euskaraz. Ze gainea han gaztereaz ikasteko aukerarik ez dago inguruan lautadan, ez? Ikastolak baino ez daude de ereduan eta gero ezagutza beste kontu bada, baina nik bai ikusten dut etorkizuna.
Gero ni beste gauza bat zanen nuketa da, batetik dago jendeak erabiltzen duen euskara eta jendeak erabiltzen du nahi duelako, baina gero egon beharko litzateke hor erakundeen implikazioa. Eta nik uste dut momentu honetan implikazio hori ez dela ikusten. Gauza bat dirua ematea, edo diru laguntza bat ematea euskara ikasteatik, baina horrek behar du beste urrats bat. Zene dut.
Estatus bat emateko hortaz.
Arregi ez, orain hauteskundeak egongo dira, eta nik eskatuko nuke aldun nagusia euskalduna izan da dira. Oza, euskalduna izan behar da. Eta lehendakari ere bai, eta talriko alkatea ere bai. Eta hori ikusi behar dute gure umeek eta gure gazteek, gizarteak berak ikusi behar du hori, euskera ez dela bakarrik intimitatean hitz egiteko kontu bat, edo jamendiak esatutun bezala, ez. Kalera eta behar da, eta kalera entzun behar da, torretarako ordezkariek izan behar dute.
Bai, prestigioa izan behar duela alegia. Gauza garrantzitsuetarako ere erabili eta euskaraz bizi.
Eta horrela pausu euskaldunok emango dugu, baina erakundeek behar dute lagundu.
Eta eredugarri izan.
Hori da.
Bueno, ez dituzan marka makala jarri. Ikusiko dugu, maiatzeko hauteskunden ondoren zer gertatzen dena, kaso mirariren bat aterako zaigu oraindik. Bueno, aipatu ditugu zaldu ondoren euskararen erabileraren bilakaerak izan duen errepasoa edo egin dugu, gure aldetik atera nahi genituen kontuak atera ditugu, akaso falta mota duzu zerbait galdetza, beraz, mikroak zabalik dituzu zerbait egitu nahi baduzu.
Bueno, zaldu ondoren ezaguna dira inauteriak, eta han egiten da epai moduko bat, markitos, zigortzeko, markitos erra egiten da. Eta gero eta euskara gehiago sartzen da pregoian. Importantea da. Eta modu naturalean sartzen da, gero eta gehiago, eta hori importantea da. Batek daki igual hemen dikorte batzuetara euskaraz bakarrik egingo da, baina hori importantea da.
Bueno, urratxak ematen da kontu ez?
Bai.
Bai, poliki, eta bai, nik uste dut horrelako gauzak, eta hain referente den inautiretako sermoia, gero eta euskaldunago izatea, ba, seinale positiboa eta oso nadela.
Jarrai ezara ba, erabate euskalduna den artean. Eskerrik asko gure azblairekin bat egiteko tartea hartu eta alabediraino gerturatu zaretelako. Eskerrak noski, alabediko lagunai ere, estudioa prestatu digutelako eta horren aditxue hartu gaituztelako, eta nola ez, Jon Aranburu teknikari, jaunari ere. Eskerrak hemendik segi ondo irukote eta zelogun nahi duzen arte.
Eskerrak zuei.
Eskerrak zuei.
Eskerrak
zuei. Kontu. Gaur, sare sozial berri bati buruz hitz egingo dugu. Aurkeztu berri den Elaide saretik plazara deiturikoaz hain zuzen ere. Kalean eta interneten euskal hiztun asko gabiltza zaletasunak eta interesak partekatzen, jendea ezagutzen, aktualitatea komentatzen, planak egiten eta nola ez euskara ikasten. Ba, pertsona horientzako bilgune bat eskaintzen duen sare soziala da Elaide saretik plazara. Eta euskara ikasten ari direnen bide laguna beraien webgunean dioten moduan. Elaide plataformaren sortzaileak Nafarroan euskara zerbitzua duten hainbat toki entitate dira. Eta Elaide hitzaren biadierekin jantzina izan dute gune hau. Alde batetik hizkera edo hizkuntza esan nahi du,
eta norbaitekin tratua duen pertsonari edo pertsona ezagunari ere egiten dio erreferentzia. Nafarroan, Euskara zerbitzua duten hainbat tokientitatek eratu dute pila badira, agoitzek, aezkoak, antxoainek, arangurenek, artzibarrek, atabarriabiak eta beste askok sortu dute. Elaide sare sozialaren helburu eta arauen inguruan, ezer dakigun, gune honek helburu du Euskara erabili nahi dutenen harremanak bultzatzea eta laguntzarako harrera gune izatea Euskara ikasten ari direnentzat. So, idea interesgarria izan iteke. Euskara izango litzateke elaiden batzen direnen harremanetarako hizkuntza. Euren webgunean dioten bezala, sinesmen, iritzi eta ideologia desberdinak dituzten pertsonek parte hartzen dute plataforman edo behintzat hori ixe da euren asmoa eta gauzak horrela, ideologia ezberdin guztienganako errespetua eskatzen dute. Adierazi dute, ondorio guztietarako norbera dela, egiten duenaren eta bere iritzien erantzule logikoa den bezala. Eta plataforma honen administratzaileak eskubidea izango du, gune honen helburuen edo arauen kontra egiten duen edo zein adierazpen ez argitaratzeko eta egokiak ikusten dituen neurriak hartzeko. Webgunean bertan Euskara ikasteko laguntza ematen duten entitateak ere aipatzen dira, nahi balin badugu begitxo bat bota, udal eta mankomunitate ezberdinen izenak topatu ahal izango ditugu. Honako hauek dira, Elaideren zerbitzuak. Alde batetik, hitz egiteko edo harremanetarako tokia eskaintzen dute. Baita planak antolatzeko agenda, gero ikusiko dugu pixka zehatzago, sartzen garenean zer topatzen dugun. Edozein gairi buruzko kontsulta egiteko lekua ere badela diote, euskarazko baliabideen bilduma ere izango da, euskarari buruzko galderak egiteko gunea, beraz, interesgarria ikuspuntu honetatik, beti bezala guaritzen gara euskara ikasteko eta euskara lantzeko edo euskara hobetzeko, aberasteko guneen bila, ez? Eta hau ere, gunea proposa izan litekeela iruditzen zaigu horretarako. Beraz, euskara lantzeko ataria eskaintzeaz gain, Elaidek blogak egiteko horriak ere eskaintzen ditu, oso modu errazean, gero komentatuko dugun moduan. Eta norberaren eta taldeko proiektuak proposatzeko lekua ere omen da. Guk pixka bat saltzeatu dugu eta profila sortu dugu areaxiago joateko, ez da? Eta esan behar oraindik beta fasean dagoela beraiek komentatzen duten moduan. Behin profila sortuta, aipatutako esan ditugun aukera horiek guztiak topatu ahal izango ditugu. Panel badago idazteko, Facebookeko hormaren antzera edo multimediarako atal bat ere topa dezakegu, argazkiak igotzeko eta besteenak ikusteko, eta esan bezala bloga sortzea ere oso erraza da. Lehenengo sarrera idatzita dago, adibide moduan, eta ura edita eta alda dezakegu. Eta beste sarrera bat idazteko, idatzi testu berria blogean botoi berdea sakatu besterik ez da egin beharrea. Mezuen sarrera ontzi ere badago gure profileko menuan, norbaiti mezua bidaltzeko edo guk geu mezua jasotzeko. Eta beste aukera batzuk ere badaude esan bezala. Hau da, sare sozial berrian euskaraz bizitzeko eta euskara lantzeko hainbat harreman naiz baliabide aurki daitezke. Taldean aritu nahi duenak txaterako eta interesak partekatzeko gunea du. Edo kontsultak edo proposamenak egin daitezke, planak antolatzeko, bestelako beharrak asetzeko, edo proiektuak egiteko. Amaitzeko esango dugu, Elaideren plataforma eraikia badago ere osatzeko sasoian dagoela oraindik. Hau da, oraindik probak egiteko garaia da. Udazkenean aurkeztuko dute, euskara zerbitzua duten Nafarroako hainbat toki entitatek sakanako mankomunitatea barne. Toki erakundeak euskaltegiekin eta mintzakide programakin elkarlanean aritu dira eta orain herritarrak eta ikasleak elkartu dira Elaideren jendartea eraikitzen hasteko. Beraz, elaide.eus da helbidea eta esan bezala kontuan hartu Elaide beta fasean dagoela, hau da, talde teknikoa aplikazioa probatzen eta hobetzen ari da oraindik. Eta hori dela eta akatzen bat edo arazaren bat aurkituta eskertzen dute jakinaraztea. Horretarako webgunean bertan dagoen lotura batean sakatuz. Animatu eta izena eman.
Egin kontu.
Erakundean jarduna, udalerri euskaldunetako berri, zaldu ondoen euskararen erabilerak izan duen gorakada, eta baliabide teknologikoak aipatuta, hauxe izan da guztia gaurko gureaz blairi da gokionean. Datorren aste artean, apirilaren 21ean itzuliko gara berriz ere, eguerdiko 12etako albisteen ondoren infozazpi irratiaren sintonia horretara. Ordura arte, aste ona pasa entzule.
Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.